They pink champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα θέματα της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Στα μικρόφωνα βρίσκονται ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσομιάδης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, που μας ξεκίνησε με Hotel California, το οποίο, όπως λέει το τραγούδι, μπορείς, λέει, να φύγεις για λίγο όποτε θέλεις, αλλα δεν μπορείς να το εγκαταλείψεις ποτέ.
Μπορείς και να φαίνεται... μπεις, μπορείς να βγεις.
Ναι, μπορεί να μπεις, ναι, μπορεί να βγεις, αλλά δεν μπορείς να φύγεις. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει και με το ακριβό χρήμα και με τον πληθωρισμό, ο οποίος πέφτει, αλλά δεν πέφτει εκεί που τον θέλουν, εκεί που έχει βάλει στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και όλες οι τράπεζες, ενώ πρέπει να τον φέρουν γύρω στο 2%. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εφικτό. Και έτσι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας είπε μια κουβέντα ότι, ξέρετε, μπορεί τα επιτόκια να μείνουν ψηλά για πολύ καιρό, δηλαδή το χρήμα θα είναι ακριβό. Και αμέσως άρχισαν οι αντιδράσεις στα χρηματιστήρια, τα οποία σήμερα δεν αισθάνονται και τόσο καλά. Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν οι τιμές, όχι δραματικά. Αλλά αυτό είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει σε σχέση με όλα πλέον. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πληθωρισμό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, μία στην Ουκρανία, μία αιστεία έχουμε στην Ουκρανία, μία άλλη αιστεία έχουμε στη Μέση Ανατολή, και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και δεν το βλέπουμε. Έχουμε τα στοιχεία επίσης πριν από λίγο, κάπου εδώ τα είχα. Για τον πληθωρισμό στον Οκτώβριο.
Λοιπόν, να πούμε ότι κινήθηκε ανωδικά το πληθωρισμό στον Οκτώβριο, σύμφωνα πάντοτε με την Ελστάτ, διαμορφώθηκε στο 3,4% σε ετήσια βάση. Είναι πάνω 0,6% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2023. Εναντί μείωση 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους και κοιτάζοντας τους επιμέρους κλάδους βλέπουμε ακόμη μια φορά αύξηση 9,9% σχεδόν 10% δηλαδή στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά λόγω κυρίως αύξησης των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα, γενικά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα, λαχανικά, ένα σωρό πράγματα.
Όλα τα καλά κυρίες και κύριοι έχουν ανέβει πολύ, ένα γνωστό πρόβλημα, δηλαδή στα λάδια είναι 26% η αύξηση, στα φρούτα 20%, 12% και κάτι στα λαχανικά και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ο πληθωρισμός, ο οποίος κάνει ένα δεύτερο κύκλο τώρα, καθώς στην αγορά υπάρχουν διάφορα φαινόμενα. Όταν υπάρχει περιβάλλον πληθωρισμού, δηλαδή όταν ξέρουν οι παράγοντες της αγοράς, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ότι οι τιμές ανεβαίνουν, όλοι κοιτάνε να δουν να αυξήσουν τις δικές τους τιμές. Δηλαδή τις τιμές που πουλάνε. Και κάποιοι το παρακάνουν κιόλας. Μέχρι κάποιο σημείο είναι λογικό, έχει αυξημένα κόστη, θα αυξήσει και τις τιμές των προϊόντων. Αλλά κάποιοι κοιτάνε ότι μέσα στην θολούρα και την αναμπουμπούλα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει, δεν μπορεί να διακρίνει ο καταναλωτής αν η αύξηση είναι δικαιολογημένη λόγω της αύξησης των πρώτων υλών των καυσίμων ή αν πρόκειται για εσχροκέρδη, ας πούμε, ή κερδοσκοπία υπερβολική. Και οπότε υπάρχει περιθώριο να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό το έχει επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το έχει επισημάνει και η κυβέρνηση, οι αξιωματούχοι διάφοροι. Γίνονται διάφορες προσπάθειες να ληφθούν κάποια μέτρα, δεν είναι και εύκολο. Διότι η αγορά είναι ανεξέλεγκτη από τη φύση της και από τον τρόπο που είναι δομημένη η αγορά και η οικονομία σήμερα.
Νομίζω όμως ότι έχουμε μαζί μας τον αρμόδιο, τον καρθύλι αρμόδιο όπως λέμε, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Σκρέκα και τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι και σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη συζήτηση. Γιατί τώρα βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και βλέγαμε για τις αυξήσεις που είναι μεγαλύτερες στα τρόφιμα και πόσο δύσκολο είναι να τεθεί υπό έλεγχο αυτό το ζήτημα, αυτό το φαινόμενο.
Να σας κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση. Αναφέρατε στη Βουλή ότι οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ που έχει επιφέρει το νέο πλαίσιο με τις κλειδωμένες τιμές για ένα εξάμηνο είναι μεγαλύτερες του 5%. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί ισχυρίζονται ότι πολλές επιχειρήσεις, αρκετές εταιρείες, προχώρησαν πρώτα σε ανατιμήσεις τάξης του 20-40% και μετά στη μείωση του 5%, υπονοώντας ότι είναι μικρή. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
Καταρχήν, εμείς συγκρίνουμε τις τιμές στο ράφι πριν ανακοινωθεί, πριν ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη. Άρα κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να αύξησε τις τιμές άσκοπα, αδικαιολόγητα πριν τη ρύθμιση, ώστε μετά να έρθει και να εντάξει τα προϊόντα του στην πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής. Οι αυξήσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάσημα, οι οποίες αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό και βέβαια αποτυπώνονται και στην τσέπη του νοικοκυριού όταν επισκέπτεται σούπερ μάρκετ, είναι αυξήσεις οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα 2 χρόνια λόγω αντικειμενικής αύξησης του κόστους παραγωγής των προϊόντων αυτών και οι οποίες αν δεν είχαμε προχωρήσει εμείς την πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής θα παρέμειναν στα ράφια του σούπερ μάρκετ να φαίνονται στις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή τι θέλω να πω. Πραγματικά ο πληθωρισμός και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι αυξημένος πολύ με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί οι τιμές των προϊόντων στο ράφι. Αυτό υπήρχε και πριν λάβουμε εμείς αυτή την απόφαση. Αυτές οι τιμές το πιο πιθανό είναι να παρέμειναν ακριβές στα ράφια. Τι ερχόμαστε και κάνουμε εμείς? Εμείς θέλουμε λοιπόν να έρθουμε αυτές οι τιμές στα ράφια να αρχίσουν να μειώνονται στα προϊόντα. Γιατί να μειώνονται? Υπάρχει λόγος, βεβαίως υπάρχει λόγος. Ποιος είναι αυτός? Ότι αρχίζονται και μειώνονται οι κόστοι όπως είναι η ενέργεια ή όπως είναι οι πρώτες ύλες και φαίνεται ότι αρχίζει και περισσεύει, δηλαδή με περιθώριο κέρδους στις επιχειρήσεις, μεγαλύτερο φέτος που αρχίζουν και μειώνονται αυτά τα κόστη σε σχέση με το 2021 πριν ξεκινήσει η πληθωριστική κρίση. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε σε εταιρείες αυτές 2 πράγματα. Πρώτον, θα σας ελέγξουμε για το περιθώριο κέρδους. Άρα, αν το 2023 έχετε μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο, μεγαλύτερο κέρδος δηλαδή, περιθώριο κέρδους από το 2021, τότε θα σας επιβάλλουμε πρόστιμο όπως κάνουμε. Και δεύτερον, δίνουμε τη δυνατότητα σε εταιρείες να μειώσουν μόνιμα και σταθερά για τουλάχιστον 6 μήνες τα προϊόντα, τις τιμές των προϊόντων στα ράφια Και εφόσον το κάνουν αυτό και μειώσουν για τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες τις τιμές των προϊόντων, τότε θα τοποθετηθεί και μια ειδική ταμπέλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ για να γνωρίζει ο καταναλωτής, να αναγνωρίζει ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν μειώσει σταθερά και μόνιμα τις τιμές τους.
Πόσοι κωδικοί, κύριε Υπουργέ, συμμετέχουν στη μόνιμη μείωση των τιμών για το επόμενο εξάμηνο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και πόσοι από αυτούς αντιπροσωπεύουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας?
Οι κωδικοί μέχρι εχθές ήταν 660 από 53 εταιρείες. Τα περισσότερα προϊόντα είναι προϊόντα επώνυμης ετικέτας, δηλαδή είναι επώνυμα προϊόντα από αυτά τα οποία θέλουν να αγοράσουν τα νοικοκυριά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, τις καθημερινές. Υπάρχουν και κάποια λιγότερα προϊόντα βεβαίως ιδιωτικής ετικέτας, που και αυτά βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα έχουν αρχίσει και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τις αλυσίδες, οι οποίες είναι οι εταιρείες για τις οποίες παράγονται αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Άρα είδαμε για παράδειγμα ότι ο Σκλαβενίτης προχθές έστειλε και για τα χαρτικά Γλάρος για δύο κωδικούς που είναι πολύ ταχυκίνητοι, αντιπροσωπεύουν σχεδόν δηλαδή το 40% των χαρτικών που πολλούνται μέσα στα καταστήματα του Σκλαβενίτη. Κοινοποίησε την πρόθεσή του, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχει στείλει την πρόθεσή του να μειώσει τις τιμές στο ράφι τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες. Άρα βλέπουμε και επίσης άλλες αλυσίδες αντίστοιχα έχουν στείλει, και ο Μασούτης και άλλες αλυσίδες έχουν στείλει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μειωμένη μόνιμα την τιμή τουλάχιστον 5%.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η σύγκριση γίνεται με τα περιθώρια κέρδους. Δηλαδή, λέτε, εξετάζετε την κατάσταση και αν δείτε ότι κάποιος έχει αυξήσει τα περιθώρια κέρδους, τότε χτυπάει το καμπανάκι. Αυτό όμως, και θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσετε, πώς ταιριάζει με την έννοια της ελεύθερης αγοράς? Δηλαδή, δεν είναι κάθε επιχείρηση ελεύθερη να διαμορφώσει την τιμή που θέλει? Τουλάχιστον αυτό λένε από την πλευρά τους επιχειρήσεις.
Υπάρχει ο νόμος όμως.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ποια είναι η παρανομία, θα ήθελα να μας εξηγήσετε?
Η παρανομία είναι ότι πρέπει το 2023 και για το διάστημα που ελέγχουμε το περιθώριο κέρδους των προϊόντων των επιχειρήσεων, αυτό να μην είναι μεγαλύτερο, το περιθώριο κέρδους δηλαδή, σε σχέση με το 2021, με το περιθώριο κέρδους που είχε η εταιρεία το 2021. Δηλαδή, αν είχε ένα ποσοστό περιθωρίου κέρδους 20% το 2021, δεν μπορεί φέτος να έχει παραπάνω από 20, να έχει δηλαδή 23, 25 ή 30. Αν έχει παραπάνω, βρούμε δηλαδή, βρεθεί να έχει παραπάνω περιθώριο κέρδους φέτος σε σχέση με το 2021. Και γιατί συγκρίνουμε σχέση με το 2021? Γιατί το 2021 δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η πληθωριστική κρίση. Τότε ερχόμαστε εμείς, την διαφορά αυτή την πολλαπλασιάζουμε επί 2, για να μην το ξανακάνει ο προμηθευτής αυτός, και επιβάλλουμε το πρόσημο.
Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την άρση αυτού του ανώτατου ορίου στο περιθώριο μεικτού κέρδους των προϊόντων?
Θα παραμείνει η διάταξη αυτή ενεργεί για όσο διάστημα κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη και μέχρι να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός.
Τώρα, υπάρχει άλλο ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί, ότι τα πρόστιμα αυτά τα οποία επιβάλλονται είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτές τις παρανομίες. Δηλαδή, πληρώνουν 1-2 εκατομμύρια ενώ βγάζουν υπερπολαπλάσια από την αύξηση αυτών των τιμών. Σε αυτό πώς το βλέπετε εσείς, τι απαντάτε?
Μα εμείς δεν επιβάλλουμε ένα πρόστιμο για όλα τα προϊόντα, γιατί κάποια προϊόντα, κάποιοι κωδικοί μπορεί να έχουν μικρότερο μεικτό περιθώριο ή το ίδιο. Εμείς πάμε και τιμωρούμε, επιβάλλουμε, να το πω πιο σωστά, πρόστιμο σε εκείνους τους κωδικούς των προϊόντων που παραβιάζουν τον νόμο. Αυτό μάλιστα το διπλασιάζουμε το ποσό. Δηλαδή, αν κάποιος θα μπορούσε να είχε ένα όφελος από το παραπάνω κέρδος της τάξης των 500.000 ευρώ, εμείς ερχόμαστε και επιβάλλουμε πρόσημο 1 εκατομμύριο.
Τα εισπράτετε τα πρόστιμα, κύριε Υπουργέ?
Βεβαίως και τα εισπράττουμε. Μέχρι τώρα έχει εισπραχθεί ή βεβαιωθεί στις εφορίες, στις ΔΟΗ, για εισπραξή το 70% των προστήμων που έχουν επιβληθεί το 2023. Έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα, μέχρι χθες μάλλον, γιατί χθες επιβάλαμε και νέα πρόστιμα ύψους 660.000 ευρώ περίπου σε τρεις εταιρείες που διακινούσαν σχολικά ήδη για αθέμητη κερδοφορία. Μέχρι χθες ήταν 6.900, με τα σημερινά πρόσημα έχουμε ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν εισπραχθεί 4.900.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 5 εκατομμύρια, και περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τα 2 εκατομμύρια που επιβλήθηκαν στις δύο πολυεθνικές πριν μια εβδομάδα, τι θα κάνουν οι εταιρείες, αν θα τα πληρώσουν ή αν θα προσφύγουν σε κάποια ένδυκα μέσα. Και βέβαια περιμένουμε και τα νέα πρόστιμα να δούμε, τα 660.000 ευρώ, αν πληρωθούν από τις εταιρείες τις οποίες επιβλήθηκαν. Πρέπει να σας πω όμως, επαναλαμβάνω, ότι το 70% των προστήμων έχει εισπραχθεί ή έχει βεβαιωθεί στην εφορία προς σύσταξη.
Πάντως, να πούμε και κάτι. Από την διαδικασία αυτή, εντάξει, το πρόστιμο μπορεί να είναι ψηλό ή χαμηλό, και εν τέλει μπορεί να μην είναι και το μείζον για μια μεγάλη εταιρεία, ειδικά πολυεθνική. Αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία για αυτή η δημοσιότητα που παίρνει και αυτό το γεγονός ότι εστιάζει και η αγορά και ο κόσμος και όλοι στην παρανομία. Μια επιχείρηση δεν θα θέλει λογικά να εκτεθεί σε αυτό. Άρα, μήπως λειτουργεί και αυτό κάπως, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, εκφοβιστικά.
Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Φυσικά, καμία εταιρεία δεν θέλει να διασύρεται και καμία εταιρεία δεν θέλει να διασύρονται τα προϊόντα της για κερδοσκοπία. Οπότε το πρόστιμο έχει το ρόλο της οικονομικής, να το πω έτσι, τιμωρίας, ώστε να μην το ξανακάνει η εταιρεία, γιατί αν τελικά εμείς ελέγχουμε κάθε δύο μήνες. Αν τελικά βρίσκουμε τέτοια προϊόντα, τότε τα πρόστιμα θα συνεχίσουν να επιβάλλονται. Δεν σταματάει εδώ ο έλεγχος. Και από την άλλη, βεβαίως, και η απειλή, σε εισαγωγικά, του να ανακοινωθεί το όνομα της εταιρείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν το θέλει καμία εταιρεία, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει ακόμα, να υποστεί ακόμα μεγαλύτερη ζημιά από πελάτες οι οποίοι θα σταματήσουν να αγοράζουν ή θα μειώσουν τις αγορές τους για τα προϊόντα αυτά. Άρα και τα δύο, δηλαδή και η ανακοίνωση που είναι υποχρεωτική από τον νόμο, δεν το κάνουμε επειδή προκύπτει έτσι. Το έχουμε ψηφίσει ότι είναι υποχρεωτικό το πρόστιμο το οποίο ξεπερνά τα 50.000 ευρώ ανά εταιρεία να ανακοινώνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Και το πέναλτι το ίδιο αυτό, καθε αυτό, και η οικονομική, δηλαδή η οικονομική τιμωρία, αλλά και η ανακοίνωση, και τα δύο συμβάλλουν στην κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνησή μας. Και ποια είναι αυτή η κατεύθυνση τελικά? Να μειωθούν οι τιμές αράφια. Εμείς, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε ούτε τις εταιρείες, ούτε θέλουμε να κάνουμε κακό και να καταστρέψουμε τα προϊόντα, πολλά από τα οποία είναι καλά, τα χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά στην καθημερινότητά τους και ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Εμείς θέλουμε οι εταιρείες να μειώσουν και να διορθώσουν τις τιμές και να αντιληφθούν ότι είναι θέμα, όπως έχω πει πολλές φορές, κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και αναγνώριση ότι είναι θέμα επιχειρηματικής βιωσιμότητος το να υπάρχουν τα προϊόντα αυτά σε προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά. Γιατί αν τελικά καταστρέψουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών πουλώντας πολύ ακριβά αυτά τα προϊόντα, στο τέλος θα χάσουν πελάτες και στο τέλος θα έχουν πρόβλημα οι ίδιες εταιρείες.
Πάντως, τώρα θίξατε και ένα θέμα και μιλήσαμε πριν και για πολυεθνικές, ότι είναι θέμα κοινωνικό, όπως λέτε, αλλά είναι και θέμα λειτουργίας του ανταγωνισμού, έτσι. Διότι εάν ο ανταγωνισμός λειτουργεί σωστά, φαντάζομαι δεν θα μπορεί και μια εταιρεία να βάλει ένα καπέλο έτσι αδικαιολόγητο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα ειδικό φαινόμενο για το οποίο θα ήθελα να σχολιάσετε. Έχουμε προϊόντα πολυεθνικών, το ίδιο προϊόν, το βλέπουμε να πωλείται ακριβότερα στην Ελλάδα, δεν θα πούμε τώρα συγκεκριμένα προϊόντα, από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ είναι ένα ακριβό τυποποιημένο προϊόν. Δεν είναι ότι είναι κάποιο αγαθό το οποίο μπορεί να έχει διαφορά. Αυτό πώς εξηγείται? Αυτό δεν δείχνει ότι η αγορά δεν δουλεύει καλά?
Υπάρχουν προϊόντα, πολυεθνικά προϊόντα που στην Ευρώπη μπορεί να είναι πιο φθηνά από την ελληνική αγορά και αντίστοιχα επίσης πάρα πολλά προϊόντα που στην Ελλάδα να είναι πιο φθηνά από τις ευρωπαϊκές αγορές. Περισσότερες έρευνες που αναφέρεστε δυστυχώς δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτό το οποίο κατά κόρον γίνεται στην Ελλάδα που αφορά τις προωθητικές ενέργειες, δηλαδή τις έκτακτες προωθητικές ενέργειες, όπως το 1-1 δώρο, εκπτωτικό κουπόνι 30%, εκπτωτικό κουπόνι 10%. Η Ελλάδα, δυστυχώς, στην Ελλάδα, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, συμβαίνει κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης. Ένας καταναλωτής ο οποίος μπαίνει σε μια αίθουσα, σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ, θα δει ότι σχεδόν το 70% των προϊόντων, 7 στους 10 κωδικούς προϊόντων, πολλούνται κάτω από κάποιο είδους προωθητική ενέργεια που σας περιέγραψα πριν. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μετατρέψει τις ελληνικές αλυσίδες και τα ελληνικά καταστήματα σαν ένα είδος άτυπου παζαριού. Δηλαδή μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και ψάχνει να βρει την προσφορά. το μείον 10%, το μείον 20%, το 1-1, το 4-2. Αυτό το πράγμα λοιπόν στην Ευρώπη έχει αλλάξει. Ο καταναλωτής έχει μια διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά και είναι κάτι το οποίο το μελετάμε και θέλουμε και εμείς μέσα από μια μεταρρύθμιση να το εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα. Ο καταναλωτής στην Ευρώπη εισέρχεται σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ και βλέπει τα προϊόντα σε μια καθαρή τιμή. Κάθε μέρα βλέπει το προϊόν να έχει την ίδια τιμή, η οποία είναι χαμηλότερη τιμή από ό,τι μπορεί να είναι σε μια ελληνική αλυσίδα, όπου ξεκινάει από μια ακριβή τιμή ραφιού και στη συνέχεια προσπαθεί να βρει το προϊόν σε κάποιο είδους προσφορά. Εμείς λοιπόν θέλουμε κάθε μέρα ο καταναλωτής που επισκέπτεται μια ελληνική αλυσίδα να βλέπει το προϊόν που θέλει να αγοράσει σε χαμηλή τιμή. Είναι αυτό που λέμε κάθε μέρα χαμηλές τιμές. Και εν της πράγμαση αυτό το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε με τη μόνιμη μείωση τιμής 5%, τουλάχιστον 5%, γιατί πρέπει να πούμε ότι κάποιοι έχουν κάνει 10%, κάποιοι έχουν κάνει 8% εκπτώσεις μόνιμες από προϊόντα τους, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή τι, να υπάρχει μόνιμα, σταθερά, χαμηλή τιμή στο ράφι, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο καταναλωτής να πηγαίνει στο ένα σούπερ μάρκετ ή στο άλλο κατάστημα για να ψάχνει να βρει την προσφορά που θα βρει μία φορά το μήνα ή θα βρει μία φορά 40 μέρες και θα αγοράσει παραπάνω και ποσότητα από αυτή που χρειάζεται πολλές φορές μόνο και μόνο για να αγοράσει φθηνότερα το προϊόν που θέλει. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε και η πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής βοηθάει και σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το μελετάμε ως μία είδους μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα ελληνικά.
Κύριε Σκρέκα, πριν από λίγο καιρό καταφερθήκατε εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού λέγοντας ότι η δουλειά της είναι να κάνει ελέγχους και όπου χρειάζεται να επιβάλλει πρόστιμα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι δεν είναι αγορανομία και ότι δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο παρά μόνο εάν στοιχειοθετηθεί αντιανταγωνιστική σύμπραξη, δηλαδή καρτέλη, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, σημειώνοντας ότι οι υποθέσεις χρειάζονται αρκετούς μήνες ή έτη για να ολοκληρωθούν. Είστε ικανοποιημένος από αυτή την τοποθέτηση?
Πρώτον, δεν καταφέρθηκε εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και παρακαλώ πολύ να βρείτε τη δήλωσή μου. Διαβάσατε κάποια ρεπορτάζ. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή δεν έκρινα, να το πω έτσι, αρνητικά το έργο που κάνει, που έχει αξία στελέχη. Εκείνο το οποίο έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι να κάνει τη δουλειά και να εντατικοποιήσει τους ελέγχους. Για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, δεν θα βρείτε πουθενά δήλωσή μου που να λέω κάτι εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εκείνο που είπα είναι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι για να κάνει ρεπορταζιακές αναφορές. Δεν είναι δηλαδή για να παραθέτει μελέτες. Είναι για να ελέγχει την αγορά και να επιβάλλει πρόστιμα σε εκείνες τις εταιρείες οι οποίες εφαρμόζουν εναρμονισμένες πρακτικές. Ποτέ δεν είπα και φυσικά δεν θα μπορούσα να πω ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι η αρμόδια για να επιβάλλει, να επιβάλλει πρόστιμα για αγορά νομικού τύπου διατάξεις. Δεν το είπα ποτέ. Οπότε,
όχι, ο πρόεδρος είπε ότι δεν είναι αγορανομία.
Καταλαβαίνω. Είναι γνωστό ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι αγορανομία. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι για να ελέγχει τις εταιρείες αν εφαρμόζουν εναρμονισμένες πρακτικές, δηλαδή αν κάνουν καρτέλ ώστε να κρατάνε υψηλά τις τιμές τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ελέγχει. Και θέλουμε να το ελέγχει. Και θέλουμε να διενεργεί ελέγχους αυστηρούς και γρήγορους. Και αυτό πρέπει να κάνει κάθε Επιτροπή Ανταγωνισμού, όχι στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε να μειωθούν οι τιμές. Δεν αρκεί δηλαδή, δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, δεν αρκούν οι παρατηρήσεις. Πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελέγξουμε. Και η συνεργασία μας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πολύ καλή. Έχει άξια στελέχη με δεξιότητες, με εμπειρία, με γνώσεις που μπορούν να διενεργήσουν αυτούς τους ελέγχους και που είμαι βέβαιος ότι το κάνουν και περιμένουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα. Είτε θετικά, είτε αποτελέσματα τα οποία μπορεί είτε με ευρήματα, το πω πιο σωστά, είτε χωρίς ευρήματα αν δεν υπάρχουν.
Πάντως, και αυτό το λέω εγώ, η δήλωσή σας είναι σαφής και τα όσα είπατε τώρα εξίσου σαφή, αλλά είχε και μια έννοια, έτσι ας το πούμε, κριτικής η τοποθέτηση. Και αυτό να πούμε κιόλας ότι...
Δεν είναι κριτική, είναι το αυτονόητο.
Ναι, ναι, το αυτονόητο.
Λέω πολλές... το αυτονόητο, δεν λέω κάτι περισσότερο. Λέω ότι πρέπει όλοι να παλέψουμε. Όλοι να ελέγξουμε την αγορά, να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν από αυτή την πίεση. Δεν αντέχουν από αυτή την ακρίβεια. Βλέπετε ότι πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα είδη τα οποία έχουν. Και προσπαθούμε εμείς ως κυβέρνηση και παλεύουμε πραγματικά και να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, είτε με έκτακτα επιδόματα όποτε και εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε με μέτρα και πρωτοβουλίες μέσα από τον έλεγχο του περιθωρίου κέρδους και της αθέμητης κερδοφορίας, της κερδοσκοπίας δηλαδή, μέσα από τις πρωτοβουλίες μόνιμης μείωσης τιμής ή την πρωτοβουλία καλάθι του νοικοκυριού που πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά τελικά να έχουν πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά σε πολύ προσιτές τιμές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
Είναι σαφές αυτό. Ήθελα εγώ να επισημάνω και να ρωτήσω κάτι άλλο. Ότι αυτά οι πρωτοβουλίες που παίρνετε είναι στην κατεύθυνση στην οποία λέτε. Είναι πολιτικά ζητήματα. Κάνετε εσείς νομοθεσία, παρεμβαίνετε. Στην ουσία, εκεί που η αγορά λειτουργούσε ελεύθερη, κάνετε παρεμβάσεις νομοθετικές. Και αυτό υπό κάποιον είναι και προς τιμήν σας, διότι εσείς έχετε μια ιδεολογία που είναι υπέρ της αγοράς. Δηλαδή, και αυτό κατανοητό. Άλλο έβαλα εγώ. Ότι το ΘΕ, υπάρχουν και το ξέρουμε αυτό. Έχουμε δει και άπειρες μελέτες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από τον ΟΣΑ. Όποιος ξένος οργανισμός ρίχνεται να κάνει μια μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας, σου λέει εδώ η αγορά έχει ολιγοπολιακούς θύλακες, έχει εναρμονισμένες πρακτικές. Οι περισσότερες, σε πολλές αγορές υπάρχουν 2-3 εταιρείες, οι οποίες βολεύονται, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι απλά, και έχουν ψηλά τα περιθώρια κέρδους. Φαντάζομαι ότι αυτά τα φαινόμενα είναι που λέτε εσείς και δείχνετε και λέτε να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω το είπα, να το επαναλάβω. Εμείς θέλουμε να γίνονται έλεγχοι στην αγορά για την αποτροπή φαινομένων καρτέλ. Να μην μπορούν, όπως είπατε πολύ σωστά, 2-3 εταιρείες που μπορεί να έχουν σε ένα κλάδο που μπορεί να έχει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, δηλαδή μία ή δύο εταιρείες ή τρεις εταιρείες να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, να έχουν μία δεσπόζουσα θέση στην αγορά και τελικά να εκμεταλλεύονται αυτή τους τη δύναμη ώστε να δημιουργούν συνθήκες καρτέλ και να κρατάνε ψηλά τις τιμές των προϊόντων. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν πρέπει να ελέγχεται συνέχεια.
Κύριε Υπουργέ, μιλάτε για παρεμβάσεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τον ανταγωνισμό. Όμως οι διατάξεις στο σχετικό νομοσχέδιο για τα τιμολόγια ρεύματος έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις καταναλωτικών οργανώσεων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προειδοποιούν ότι εισάγεται ένα σύστημα πολύπλοκο με το οποίο δύσκολα θα βγάλει άκρη ο καταναλωτής. Τι απαντάτε?
Είναι άδικη η κριτική και η επίκριση αυτή. Αν και ρωτάτε έναν υπουργό που φορούσε το καπέλο του Υπουργού Ενέργειας την προηγούμενη περίοδο. Θα σας πω όμως πάρα πολύ απλά ότι αυτό το οποίο κάνει ο σημερινός Υπουργός Ενέργειας, ο Θοδωρής Σκυλακάκης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας εξηγήσω πάρα πολύ σύντομα. Καταρχήν, στην Ελλάδα υπήρχε μια. Στην Ευρώπη, να το πω πιο σωστά, υπάρχουν διαφόρων τύπων τιμολόγια. Υπάρχει το τιμολόγιο το σταθερό, το μακροπρόθεσμο, που κάνει σήμερα μια συμφωνία με την εταιρεία πάροχο, μπορεί να είναι η ΔΕΗ ή κάποια άλλη ιδιωτική εταιρεία. Και έχει σταθερή τιμή για τους επόμενους 12 μήνες ή για τους επόμενους 24 μήνες. Αυτό είναι κάτι που στην Ευρώπη και στο εξωτερικό συμβαίνει κατά κόρον. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των τιμολογίων, των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν τα νοικοκυριά είναι συμβάσεις μακροπρόθεσμες, είναι σταθερές συμβάσεις που έχουν διάρκεια 12 ή περισσότερους μήνες. Τι βοηθάει αυτό? Βοηθάει να γνωρίζεις ποια θα είναι η τιμή του ρεύματος που θα αγοράζεις το επόμενο διάστημα, ανεξαρτήτως από τις διακυμάνσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στα διεθνή χρηματιστήρια. Δεν πάει να γίνει πόλεμος, δεν πάει να πάει το ρεύμα 10 φορές πιο ακριβά από ό,τι είναι σήμερα. Άμα έχεις ένα σταθερό τιμολόγιο, αγοράζεις την τιμή του σταθερού τιμολογίου. Αυτό έρχεται λοιπόν ο κύριος Σκυλακάκης και το αποτυπώνει με ένα χρώμα μπλε. Σου λέει το μπλε τιμολόγιο. Ο μπλε λογαριασμός που θα έρχεται είναι το σταθερό τιμολόγιο. Πάμε από εκεί και πέρα. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να έχει ένα τιμολόγιο το οποίο να είναι κειμενόμενο. Να αλλάζει η τιμή κάθε μήνα, ώστε όταν πέφτει η τιμή του προϊόντος, η τιμή της ενέργειας, να έχει χαμηλότερη τιμή. Γιατί έτσι πιστεύει, γιατί πιστεύει ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να μειωθεί η τιμή ενέργειας. Ή μπορεί να θέλει να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει πάροχο κάθε φορά που βλέπει ότι ένας άλλος πάροχος μπορεί να προσφέρει την ηλεκτρική ενέργεια πιο φθηνά από τον πάροχο που είναι, με τον οποίο είναι συμβεβλημένο σήμερα. Αυτό έρχεται λοιπόν και το αποτυπώνει με ένα πράσινο χρώμα. Είναι το πράσινο τιμολόγιο. Από εκεί και πέρα, εδώ ερχόμαστε και βάζουμε τώρα έξυπνους μετρητές. Μάλιστα για το πράσινο τιμολόγιο πρέπει να σας πω, ισχύει αυτό το οποίο ισχύει και σήμερα. Δηλαδή κάθε μήνα οι πάροχοι πρέπει να δημοσιεύουν την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε κάποιος, αν θέλει να αλλάξει πάροχο, να μπορεί να αλλάξει αζημίως μάλιστα, έτσι όπως έχουμε περάσει, και να πάει σε ένα πιο φθηνό προμηθευτή και να πως βοηθάμε τον ανταγωνισμό μέσα από την διαφάνεια των τιμών. Αυτό λοιπόν είναι το πράσινο τιμολόγιο. Έρχεται λοιπόν ο κ. Σκυλακάκης και λέει και το εξής. Προχθές παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως του κ. Χόγερ, υπέγραψε ο ΔΔΕ ένα δάνειο με την που θα λάβει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για να τοποθετήσουμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές, smart meters, στα σπίτια των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό μέσα από τον έξυπνο μετρητή πια που θα διαθέτει το επόμενο διάστημα που θα τοποθετηθεί και θα αντικαταστήσει τον παλιό αναλογικό μετρητή, το παλιό ρολόι που έχουμε όλοι στα σπίτια μας, θα μπορεί να ξέρει κάθε ώρα τι κατανάλωση ενέργεια έχεις, τι κατανάλωση ενέργειας έχει. Πού βοηθάει αυτό? Βοηθάει στο ότι η τιμή της ενέργειας μέσα στην ημέρα, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλάζει. Το πρωί που έχουμε πολλά φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες βεβαίως πολλές φορές, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πλησιάζει στο μηδέν. Το βράδυ αυξάνεται. Μπορούμε λοιπόν τώρα με το νέο τιμολόγιο που ανακοίνωσε ο κ. Σκυλακάκης, το λεγόμενο δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή ένα τιμολόγιο το οποίο θα έχει χρέωση ενέργειας για κάθε ώρα της ημέρας, για αυτό που έχει έξυπνο μετρητή, κάποιο νοικοκυριό να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια ενεργοφόρο συσκευή, ένα πλυντήριο ή να ζεστάνει το σπίτι του το πρωί που το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι σχεδόν μηδενικό. Θα είναι πολύ φθηνό, να το πω πιο σωστά. Αυτό είναι κάτι που στην Ευρώπη γίνεται. Στην Ελλάδα δεν γινόταν. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Ενέργειας και η κυβέρνησή μας και το θεσπίζει. Πού είναι το κακό αυτό? Αυτά πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά. Αυτά κάνουν στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα φωτοβολταϊκών μπαταρία στο σπίτι. Κάποιος μπορεί να βάλει μια μπαταρία. Την επιδοτούμε με πρόγραμμα από την κυβέρνηση. Μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια, αν θέλει, το πρωί. Να την καταναλώνει το βράδυ. Δηλαδή, αλλάζουν πια οι συνθήκες και τα επόμενα χρόνια και οι νεότεροι άνθρωποι που έρχονται, που είναι, και όταν λέω νεότεροι, δεν εννοώ άνθρωποι οι οποίοι είναι 20 ετών, αλλά και άνθρωποι που είναι 40, 50 ετών, 60 ετών, μπορούν να παρακολουθούν πια τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και να έχουν ένα δυναμικό τιμολόγιο τέτοιο, το οποίο θα τους δώσει δυνατότητα να μειώσουν πάρα πολύ το λογαριασμό ρεύματος. Γιατί θα έχουν την επιλογή να αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνει η κυβέρνηση με το νέο δυναμικό τιμολόγιο και με τον έξυπνο μετρητή που θα τοποθετήσουν στο σπίτι τους. Αυτά λοιπόν, πού είναι το κακό?
Μάλιστα.
Πού είναι, σας ακούω για εσάς ότι αυτά είναι παράλογα. Αυτά ίσα-ίσα που διασφαλίζουν διαφάνεια στις τιμές και δίνουν επιλογές στον καταναλωτή. Και μέσα από την επιλογή του καταναλωτή, μέσα δηλαδή από τη δύναμη του καταναλωτή, πετυχαίνεις και καλύτερο ανταγωνισμό και φυσικά πετυχαίνεις και καλύτερες τιμές και μικρότερο λογαριασμό ρεύματος στο τέλος.
Ήσασταν σαφής, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάναμε συνέντευξη σε δύο ταμπλό, έτσι, και θέματα ανάπτυξης και ενέργειας. Αφού τα ξέρετε αρκετά καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκρέκα.
Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Κρέκας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
passes is cast. The slow one now will later be fast. The present now will later be past. The order is rapidly fading.
Λοιπόν, επιστροφή στους καθαρούς λογαριασμούς, στο πρώτο πρόγραμμα, και θα συζητήσουμε τα θέματα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη ανάπτυξη, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Συζητάγαμε τα θέματα ακρίβειας και τα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης με τους ελέγχους. Και μας μιλάμε με τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος είπε ότι κάνουμε διάφορα πράγματα, γιατί, και μάλιστα απέρριψε και την κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση για τα τιμολόγια της ενέργειας, για το ότι δεν είναι αρκετά τα μέτρα της, που λαμβάνονται με τα πρόστιμα. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε και εσείς τη δικιά σας θέση επί των θεμάτων αυτών. Ας ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις που γίνονται στην αγορά για τις τιμές. Έχει θεσπιστεί αυτό το σύστημα με τα περιθώρια κέρδους που γίνονται έλεγχοι, επιβάλλονται πρόστιμα. Εσείς κάνετε κριτική. Γιατί δεν είναι χρήσιμα μέτρα αυτά?
Ακούστε, δεν έχουμε κάνει κριτική και θα σας απαντήσω με προτάσεις. Τι θα είχαμε κάνει εμείς με βάση τα όσα έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, εδώ και 2,5 χρόνια. Πρώτα-πρώτα θα ακολουθούσαμε το εγχειρίδιο, την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στο τελείωμα της πανδημίας και όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πληθωριστικά φαινόμενα και οι καταστάσεις υπερκερδών και πληθωρισμού απληστείας, παρουσίασε μία εργαλειοθήκη μέσα στην οποία περιείχε το και το μέτρο του ΦΠΑ, το μέτρο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το μέτρο των ελέγχων και το μέτρο των κανόνων. Πάμε και στα τέσσερα, αυτό που θα κάναμε εμείς. Δεν μπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, να μιλάμε στα σοβαρά για ελέγχους στην Ελλάδα, όταν ο κεντρικός φορέας ελέγχων για βιομηχανία, ενέργεια, κάψιμα, σούπερ μάρκετ, περιβάλλον, μια σειρά από δραστηριότητες, η Δημαία η λεγόμενη, να είναι στελεχωμένη με μόλις 84 υπαλλήλους. Και να μιλάμε στα σοβαρά ότι ένα πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο εταιρείες κολοσσούς, όπου η αμφισβητήση των προστήμων είναι μια διοικητική και νομική διαδικασία που θα ακολουθηθεί από το 50% των επιχειρήσεων, για να μην πω το 100%, είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Ένας απλός λογικός άνθρωπος, αν σκεφτεί ότι η επιβολή προστήμου 1 εκατομμυρίου για αθέμητες πρακτικές, για εσχροκέρδεια, για απληστία και για παραβίαση των κανόνων της αγοράς που θεσμοθέτησε η πολιτεία, είναι σταγόνα στον ωκεανό των κερδών που παράχθηκαν εις βάρος της καθημερινότητάς σας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλο δίκτυο ευφυΐας για να καταλάβει κάποιος ότι για να σου επιβληθεί ένα πρόστιμο 1 εκατομμυρίου έχεις βγάλει πολλαπλάσια εκατομμύρια, τα οποία δόθηκαν, πληρώθηκαν και πληρώθηκαν με πολύ μεγάλο κόπο και πίεση από τα ελληνικά νοικοκυριά. Το δεύτερο που θα κάναμε ήταν, δεν θα αργούσαμε να αντιληφθούμε 3 χρόνια ότι τα πρόσμενα κέρδη σε δηληστήρια Motor Oil και LP και στην ενέργεια των παρόχων δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο εξωγενών χαρακτηριστικών ή μόνο του πολέμου και της εισβολής Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά ήταν και μιας προκλητικής ανοχής στην ανεξέλεγκτη κεντροφορία. Και ποτέ δεν υλοποιήθηκε, σας διαβεβαιώ ακόμη και τώρα, στα λόγια και στην επικοινωνία φορολόγηση των πραγματικών ποσοστών και των πραγματικών ποσών που θα έπρεπε να επιστρέψουν στον καταναλωτή. Είναι απόφαση, είναι μάλλον ηλίου φαϊνότερο ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα και με μια διαρκή ομοιρία των πολιτών από μικρής έντασης οικονομικά στηρίγματα, με ακόμα μικρότερης έντασης ενίσχυση των εισοδημάτων, όταν υπάρχουν πηγάδια ολόκληρα που καταπίνουν και την παραμικρή αύξηση του εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή το καρτελάκι του 5%, δεν ξέρω, κοινή λογική να επιστρατευτεί επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Το η μείωση 5% σε ένα προϊόν το οποίο ανατιμήθηκε μέσα σε 1,5 χρόνο 50 και 60% πιστεύετε ότι βοηθάει τα νοικοκυριά?
Κύριε...
Αυτά θα είχαμε κάνει εμείς και δεν κάνουμε κριτική. Παρουσιάζουμε την πραγματικότητα με τη λογική των ανθρώπων που ζουν την καθημερινότητα.
Κύριε Γιαννούλη, αναφερθήκατε στην μείωση του ΦΠΑ ως ένα μέτρο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την μείωση, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Γνωρίζουμε όμως ότι μειώθηκε ριζικά ο ΦΠΑ στον καφέ. Ο προϋπολογισμός έχασε πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα, αλλά οι καταναλωτές δεν είδαν μείωση τιμών, καθώς τα λεφτά κατέληξαν στις τσέπες των πολιτών. Δεν σας προβληματίζει ότι μπορούμε να δούμε επανάληψη του φαινομένου αν επεκταθεί η μείωση του ΦΠΑ σε άλλα προϊόντα και μετά να χρειάζεται να γίνουν αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών για να βγει ο προϋπολογισμός?
Ποιος το λέει αυτό ότι χάθηκαν 120 εκατομμύρια όταν από τους έμεσους φόρους την πληγή του φτωχού Έλληνα εργαζόμενου και καταναλωτή εισπράχθηκαν περίπου 4 δισεκατομμύρια επιπλέον? Αυτό το παιχνίδι των αριθμών είναι ως ένα βαθμό, και δεν το απευθύνω σε εσάς, ανέντιμο από την πλευρά της κυβέρνησης. Ας αποφασίσει, της λείπουν τα 600 εκατομμύρια της φορολογικής πολιτικά ανέντιμης κίνησης ευνηδιασμού με το φορολογικό νομοσχέδιο, της λείπαν τα 600 εκατομμύρια ενώ έχει υπερέσοδα από τον έμεσο φόρο κατανάλωσης, που μας λένε ότι αν θα μειωθεί δεν θα έχει αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή. Και ποιος ισχυρίζεται τα σοβαρά αυτό το μεγάλο ψέμα ότι η μείωση του ΦΠΑ σε άλλες χώρες δεν είχε αποτελέσματα? Είχε αποτελέσματα, γιατί εάν παραδεχθούμε σε μια μυρολατρική αντίληψη ότι είμαστε πραγματικά κράτος μπανανίας όπου τίποτα δεν μπορεί να ελεγχθεί, ναι, τότε έχουν δίκιο. Αλλά στο παραδεχθούν, ας το πούν. Από πού προκύπτει αυτό το αξίωμα ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν υπάρχει τεχνική διαδικασία να φτάνει στην τσέπη του καταναλωτή και να καταλήγει στα χέρια των προμηθευτών ή των μεσαζόντων?
Τώρα,
ποιος μας επέβαλε αυτό το αξίωμα και το αποδεχόμαστε ως τυφλοσούρτη?
Για
την ικανότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, που σας ξαναλέω, είναι δυνατόν όλος αυτός ο κύκλος παραγωγής? Ο κύκλος παραγωγής που σας περιγράφω και που είναι οι βασικοί πυλώνες της ακρίβειας, δεν πάω σε υπηρεσίες, δεν πάω σε άλλα αγαθά προϊόντα και υπηρεσίες. Με 80 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, είναι το ανέκδοτο της εποπτείας εργασίας που μετατράπηκε σε αρχή για να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι και επιδεινώθηκαν οι καταστάσεις πλήρους απορρίφθησης της αγοράς εργασίας.
Κύριε Γιαννούλη, μια και μιλάτε για ελέγχους στην αγορά, και ας υποθέσουμε ότι είχε πολύ περισσότερους ελεγκτές η συγκεκριμένη αρχή, πόσο πρακτικά εφικτό είναι να στείλετε π.χ. να στείλει το κράτος, εννοώ, χιλιάδες ελεγκτές στα μπαρ και στα σουβλατζίδικα της χώρας, και τι θα κάνουν αν οι ιδιοκτήτες τους πούν ότι αυξάνω τις τιμές γιατί υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο, θα τους πούνε να τις πάρουν πίσω?
Με συγχωρείτε, δεν μιλώ για μπαρ και σουβλατζίδικα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά οι βασικές ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις των προϊόντων, όπου τα κέρδη εκτοξεύονται σε εξωφρενικούς αριθμούς, προέρχονται από τράπεζες, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, από κεντρικούς εισαγωγείς και προμηθευτές. Θα θυμάστε το καλοκαίρι την έκπληξη των αρτοπιών, όταν τους επιβλήθηκε άγνωστο πώς μια αύξηση στην τιμή των αλεύρων, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.
Υπάρχει ένα ευρύτερο φαινόμενο.
Ξέρετε, ζούμε το αδιανόητο. Αυτό που δεν μπορούμε να φανταστούμε ως λογικό και να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει, να συμβαίνει έτσι χωρίς λόγο.
Το ζητούμενο είναι μείωση των τιμών στο ράφι και βλέπουμε ότι έχουμε ανατιμήσει σε πάρα πολλά προϊόντα.
Αυτό που λέτε, με συγχωρείτε, θέλω πραγματικά, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά είστε καταναλωτές, είστε εργαζόμενοι, είστε μισθωτοί. Έχει λογική ότι κατεβάζω 5% ένα προϊόν που ανατιμήθηκε σε 1,5 χρόνο 60% και βοηθάω τον καταναλωτή?
Εμάς δεν μας φαίνεται σε καμιά δύσκολη θέση. Εμείς σας δίνουμε το βήμα για να πείτε τις απόψεις σας. Πράγματι, είναι ένα θέμα.
Το υπόλοιπο 55%.
Ρωτήσαμε και τον Υπουργό για αυτό το θέμα.
Όχι, κοιτάξτε. Ακούστε να σας πω.
Το 55%, τα κέρδη που παρήγαγε αυτό το 55%, πού πήγανε?
Ωραία, να σας πω κάτι τώρα.
Πώς γίνεται οι τράπεζες σήμερα να είναι οι πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις και στην ουσία ο κύκλος εργασιών τους να αφορά το 10% των επιχειρηματιών. Έχετε φανταστεί τι έσοδα, τι κέρδη προσφέρει στις τράπεζες η ανεξέλεγκτη χρήση των προμηθειών? Μπορείτε να φανταστείτε ότι εγώ για να φορτίσω την φοιτητική κάρτα του γιού μου από εθνική σε εθνική πληρώνω για κάθε 10 ευρώ που του βάζω 1 ευρώ προμήθεια. 10% τα βατζιλίκη.
Επειδή έχουμε ακόμη ένα λεπτό, σκάρτο.
Αυτό
την πρότασή σας ήθελα για το θέμα που βάλατε.
Για τις προμήθειες.
Ναι, ναι.
Μα είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη να υπάρχουν ενδοτραπεζικές συναλλαγές δωρεάν. Η χρήση των POS να έχει προμήθεια από 0,1 έως 0,2% και στην Ελλάδα να έχει 0,8. Λέμε να μπει POS στα περίπτερα και τα τσιγάρα κτλ. Και είναι απόλυτα σωστό. Το ξέρετε ότι το κέρδος του περιπτερά από ένα πακέτο τσιγάρα είναι περίπου 0,6 με 0,7%. Και η προμήθεια της τράπεζας για τη χρήση του POS είναι 0,8-0,9%.
Μάλιστα. Σαφής η θέση σας, σαφής η απόψη σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννούλη, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ήταν ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης ανάπτυξης. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου που είχε τη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που έκανε τη μουσική επιμέλεια. Σας αποχαιρετούμε και σας καλούμε να μείνετε στο συχνότητα για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από την Ευρυδίκη Χάτζιου σε λίγα λεπτά.
Γεια σας και χαρά σας. A shattering of shop windows, the bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It was a dry wind, and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracles.